Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов іш сәфәрі білән Түбән Кама муниципаль районында болды. Мұнда ол Түбән Кама муниципаль районының социал-иқтисады үсіші мәселелері бойынша кеңешмә уздырды. Президент белгіләп үткәнчә, Түбән Кама районы Татарстанның әйдәп борушы муниципалитетларының берсе, бирде ірі инвестиция проектлары ғәмәлгә ашырыла, бизнес өчен инфраструктура үсә, максатчан программалар буенча күп эш башкарыла. Шул ук вакытта ул агросәнәгать комплексын үстерү, демографик вазгыятьне нығыту, шулай ук медицин учреждениеләрендә кадрлар мәсьәләсен хәл итү кирәклегенә игътибар итте. Системалы карарлар таләп итә торган мәсьәләләр бар. Бу территориядә нинди проблемалар булуын ачыкларга һәм аларны хәл итү өчен резервларны карарга кирәк дип ассызыклады Татарстан президенты. Түбән Кама муниципаль районына сәфәре кысаларында Рөстәм Миңниханов күп профильле район үзәк хастаханәсендә булды. Узган елда биредә 3-нче дәвалау корпусына капиталь ремонт ясауның беренче этабы тәмамланган иде. Дәвалау корпусы 1984 елда төзелгән. Биредә кабул итү диагностика, анестезиология, реанимация, гинекология, хирургия һәм операция бүлекләре урнашкан. Беренче этап кысаларында бинаның бер өлеше ремонтланды. Төп операция бүлеген хастахана эчендәге инфекцияләр һәм операциядан соң үзлегүләр куркынычын киметергә, авыр пациентларны дәвалауның нәтиҗәлелеген арттырырга мөмкинлек бирүче чиста биналар комплексы белән җиһазландырдылар. Рөстәм Миңниханов дәвалау корпусының бүлмәләрен карап чыкты һәм капиталь ремонтның киләсе этабы барышы белән танышты. Бинаның икенче яртысында электромонтаж һәм штукатурлау, буяу, тәрәзәләрне һәм вентиляция системаларын алмаштыру эшләре бар. Ремонтны җәй көне тәмамлау планлаштырыла. Шулай ук Рөстәм Миңнехановка ашыгыш һәм кичектергесез ярдәм үзәге белән яңа кабул итү диагностика бүлеге проектын тәкъдир иттеләр. Объект тәүлек буе эшли торган стационарның 192 ятагын һәм сменага 200 кешегә исәпләнгән кабул итү диагностика бүлеген үз эшенә ала. Хәзерге вакытта проект смета документациясе эшләнгән. Соңрак Түбән Кама районының социаль-икътисади үсеше мәсьәләләре буенча киңәшмә барышында Рөстәм Миңниханов кабул итү диагностика бүлеген төзүнең әһәмиятен билгеләп үтте. Проект гамәлгә ашыру өчен Татарстан Республикасы Президенты федераль һәм төбәк программалары мөмкинлекләрен кулланырга, шулай ук шәһәрне барлыкка китерүче предприятиеләр ярдәменнән файдаланырга өндәде. Татарстанга эш визиты белән Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Юрий Борисов килде. Бигеш халыкара аэропортында аны Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов каршы алды. Бүгенге эш планында Алабуга махсус икътисади зонасында булу һәм композит материаллар җитештерүне үстерү буенча киңәшмә уздыру бар. Иртәгә 20 февральдә Россия Федерациясе вице-премьеры Казан мотор төзелеше җитештерү берләшмәсендә яңа газ турбинасы җайланмасын ачу тантанасында катнашачак һәм Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының йомгаклау коллегиясендә чыгыш ясаячак. Татарстан башкаласы мэры Илсур Миршин эре җитештерү мәйданчыгы Нега фабриксында булды. Предприятиедә аена 500 тоннага кадәр кәгазь шималы җитештерелә. 15 ел эшләү дәверендә фабрика санитария гигиена продукциясе чыгаручы предприятиеләр арасында ныклы урын алды. Товарның экологик үзенчәлеге тиешле документлар белән расланган. Продукция ГОСТның барлык таләпләренә туры китереп 100% беренчел целлюлозадан җитештерелә. Кәгазь җитештерү өчен шимал Архангельский һәм Иркутск өлкәләреннән килә. Фабрика система барлыкка китерүче предприятиеләр реестрына кертелгән иде. Пандемия чорында без бер генә көндә туктап тормадык, җитештерү үзлексез барды. Вазгыят хезмәткәрләр санының кимүенә тәсир итмәде. Әмма җәмәгать туклануы биналарын ябу аркасында бездә кулланучылар саны һәм нәтиҗәдә керем 20%-ка кимеде дип сөйләде фабрика җитәкчесе Александр Лутовинов. Без һичшиксез кеше һәм урта бизнеска ярдәм кысаларында безгә бәйле булган бөтен нәрсәне эшләячәкбез. Бүген моның өчен махсус программалар бар. Җитмәсә, сезнең фабрика халык мәнфәгатьләрендә эшли, диде Илсур Метшин. Казан кооператив институтында беренче тапкыр уздырылачак Туфан Миңнуллинга багышланган иске алу кичәсе чит илләргә дә трансляцияләнәчәк. Туфан Миңнуллинга багышланган иске алу кичәсе туган телләр һәм халык бердәмлеге елы кысаларында үткәрелә. Чара иртәгә 20 февраль көнне сәгать 11-дә Казан кооператив институтында уздырылачак, ә онлайн трансляцияны YouTube каналында күрсәтәчәкләр. Аңа 8 ил кушыла. Иске алу кичәсендә Туфан Миңнуллинга багышланган видеоматериаллар күрсәтеләчәк һәм аның фикерләре яңгыраячак. Татарстанда «Мин хәтерлим» деп аталған республика акциясы старт ала. 23 февральге қадар районға һәм гражданлыққа бәйсіз рәвештә барлық тілеушілер дә аңа социаль шелтәрләр аша қушыла ала. Республика халқына патриотик темаға язылған әдәби әсәр, шиғыр, хикәйенең бер өлеше, повесть һәм башкалар оқырға тәкъдим ителә. Аннары килеп чыккан видеороликны «Я помню», «Защитим память героев 16», «Я помню 16», «Дети РТ помнят» хэштеклары астында Инстаграм һәм ВКонтакте социаль шелтәрләр тәрләренә урнаштырырга кирәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 20 февраль шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Республиканың көньяк-көнбатыш районнарында төнлә аз гына кар явачак, көндез явымсыз диярлек. Төньяк-көнбатыштан һәм көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә һәм иртән 23 градустан 26 градуска кадәр, аяз вакытларда 32 градуска кадәр салкын, көндез 18 градустан 21 градуска кадәр, юлларда бузлавык.